Kalampur'dan gebremiz. Keçi 18. May kuni teatr va kino aktyori, rejissyor, yozuvchi Rustam Urazayev 65 yoshida Moskvada vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Kinematografiya agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, aktyorning o'limiga uzoq davom etgan xastalik sabab bo'lgan. Ma'lumot uchun Rustam Urazayev 1958 yil 21 yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Badiiy bilim yurtining dizayn va badiiy bezak bo'limi va Toshkent Davlat Universitetining tarix fakultetida o'qigan. Rustam Urazayev aktyorlik faoliyatini 1974 yilda boshlagan. Mamlakatning turli kino studiyalarida ishlagan. U teatr va kinoda 50dan ortiq rollarni ijro etgan. U tabib, alban taxallusi, is, qilich, ayollar hikoyalari, 5-chi qo'riqchi kabi filmlarda rol o'ynagan va O'rgimchak tura 11 filmining rejissyori bo'lgan. Oradan vaqt o'tib, Rustam Urazayev faoliyatini Rossiyada davom ettirgan. Kinoshunos, jurnalist Shoira Hamroning aytishicha, Rustam Urazayev Olovichida farishta, shok filmlarda ham rol ijro etgan. Film zapretga tushganidan keyin O'zbekistondan hafsalasi pir bo'lgan shekilli, u fransuzlarning filmlarida ham tushgandi, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.